Uko twakwirinda umwe mu mitego ya Satani. Igihe Abisirayeli bari hafi kwambuka uruzi rwa Yorodani ngo binjire mu gihugu cy'isezerano, hari abantu baje kubasura. Bari abagore b'abanyamahanga bari baje gutumira abagabo b'Abisirayeli mu birori. Abo bagabo bumvise batabyiteje. Bashobora kuba barashishikajwe cyane n'uko bari bagiye kunguka inshuti, kubyina no kurya neza. Abo bagore bagenderaga ku mahame ahabanye cyane n'amategeko Imana yari yarahaye Abisirayeli. Icyakora bamwe mu bagabo b'Abisirayeli bashobora kuba baratekereje bati, ntacyo badutwara, turi bube maso. Byaje kugenda bite? Bibiliya igira iti, abantu batangira gusambana n'abakobwa b'Abamowabu. Abo bagore bashakaga kugusha abagabo b'Abisirayeli mu mutego wo gusenga ibigirwamana, kandi bawuguyemo. Ibyo byatumye Yehova barakarira cyane. Kubara igice cya 25, umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Abo Bisirayeli bishe amategeko y'Imana abiri. Basenze ibigirwamana kandi barasambana. Kutumvira Imana byatumye hafa abantu babarirwa mu bihumbi. Iyo abo bagabo batica itegeko ry'Imana, mu gihe gitabo Bisirayeli babarirwa mu bihumbi bapfuye bari kwambuka Yorodani, bakajya mu gihugu cy'isezerano. Mbega ibintu bibabaje! Intumwa Pawulo yaravuze ati, ibyo byababayeho kugira ngo bibe akabarore, kandi byandikiwe kutubera umuburo, twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibe. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 10, umurongo wa 7 kugeza ku wa 11. Nta gushidikanya ko Satani yashimishijwe n'uko Abisirayeli bakoze icyaha gikomeye, bigatuma batinjira mu gihugu cy'isezerano. Ibyo dukwiriye kubivanamo isomo ko tuzi neza ko Satani yakwishimira cyane ko natwe tutagera mu isi nshya y'Imana. Umutego mubi cyane. Satani yifuza kugusha abakristo mu mutego akoresheje amayeri nk'ayo yakoresheje mbere akagusha benshi. Nk'uko twabibonye, yagushije Abisirayeli mu mutego akoresheje ubusambanyi. Muri iki gihe nabwo akoresha uwo mutego. Kimwe mu bintu akoresha cyane kugira ngo agushe abantu mu busambanyi ni pornografiya. Muri iki gihe, umuntu ashobora kureba pornografiya ntihagire ubimenya. Kera umuntu washakaga kuyireba yajyaga mu mazu berekaniragamo filime z'urukozasoni cyangwa aho bagurishirizaga ibitabo bya pornografiya. Abantu benshi birindaga kujya ahantu nk'aho cyangwa kuhegera, kuko bumvaga ko hageze ubabona baba basebye. Ariko ubu, umuntu ufite interineti ashobora kureba pornografiya ari mu kazi cyangwa yicariye mu modoka. Mu bihugu byinshi, umuntu ashobora kureba pornografiya yibereye iwe. Nanone, telefone zigendanwa cyangwa tabureti zituma abantu bareba pornografiya bitabagoye. Bashobora kuyireba bagenda n'amaguru, bari muri bisi cyangwa muri gari ya moshi. Kuba abantu bashobora kureba pornografiya ntihagire ubimenya, bituma yangiza benshi kurusha mbere. Abantu benshi bayireba usanga ingo zabo zarasenyutse, bakumva nta gaciro bafite, kandi bikangiza umutimanama wabo. Ikibi kurushaho ni uko bishobora kwangiza ubucuti bafitanye n'Imana. Mu by'ukuri, pornografiya igira ingaruka mbi cyane ku bayireba. Akenshi, ingaruka zayo zimara igihe kirekire cyane, ndetse hari n'igihe zidashira burundu. Icyakora Yehova yiteguye kuturinda uwo mutego wa Satani. Niba twifuza ko Yehova aturinda, tugomba kumwumvira tudaca ku ruhande, ntitumere nk'Abisirayeli. Kuva igice cya 19, umurongo wa 5. Tugomba kumenya ko Imana yanga urunuka pornografiya. Tubyemezwa n'iki? Jya wanga pornografiya nk'uko Yehova yanga. Zirikana ko amategeko Imana yahaye Abisirayeli yaratandukanye cyane n'ayo andi mahanga yagenderagaho. Ayo mategeko yari ameze nk'urukuta rwarindaga Abisirayeli abanyamahanga bari babakikije n'ibikorwa bibi bakoraga. Ayo mategeko yagaragazaga neza ko Yehova yanga ubusambanyi. Yehova yarondoye ibikorwa by'ubwiyandarike amahanga yari abakikije yakoraga, maze abwira Abisirayeli ati, Ntimugakore ibyabo mu gihugu cy'i Kanani mbajyanamo bakora. Icyo gihugu kiranduye. Nzakiryoza icyaha cyacyo. Abanyakanani bakoraga ibikorwa biteye ishozi, ku buryo Imana yera Isirayeli yabonaga ko igihugu cyabo cyari cyanduye. Abalewi, igice cya 18:23-25. Nubwo Yehova ahannye Abanyakanani, andi mahanga yakomeje gukora ibikorwa by'ubusambanyi. Imyaka irenga 1500 nyuma yaho, Pawulo yavuze ko abantu bo mu bihugu Abakristo babagamo bari barataye isoni. Mu by'ukuri, bishoraga mu bwiyandarike kugira ngo bakore ibikorwa by'umwanda by'uburyo bwose bafite umururumba. Abefeso, igice cya 4:17-19. Muri iki gihe nabwo, abantu bariyandarika bikabije kandi ntibibatera isoni. Abasenga Imana y'ukuri bagomba gukora uko bashoboye bakirinda kureba ibikorwa by'ubusambanyi abantu bo muri iyi si bakora. Abantu bakunda kureba porunogarafiya baba basuzugura Imana. Yaremye abantu mu ishusho yayo, bafite imico nk'iyayo. Yaduhaye ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Kubera ko Imana ifite ubwenge butagereranywa, yashyizeho amategeko agenga imibonano mpuzabitsina. Yagennye ko imibonano mpuzabitsina iba igikorwa gishimisha abashakanye. None se ni irihe kosa abateza imbere porunogarafiya bakora? Batesha agaciro amahame mbwirizamuco yashyizweho n'Imana. Mu by'ukuri, baba basuzuguye Yehova. Imana izahana abantu bose bapfobya amahame yayo, bagateza imbere ibikorwa by'ubwiyandarike. Naho se abantu basoma cyangwa bareba porunogarafiya babigambiriye, bizabagendekera bite? Bamwe bashobora gutekereza ko ntacyo bitwaye. Ariko baba bashyigikira abantu batesha agaciro amahame ya Yehova. Birashoboka ko igihe batangiraga kureba porunogarafiya atari byo bari bagambiriye. Icyakora, Bibiliya igaragaza ko abasenga Imana y'ukuri bagomba kwanga urunuka porunogarafiya. Itugira inama igira iti, mwabakunda Yehova mwe, mwange ibibi. Zaburi 97:10. Hari abifuza gucika kuri iyo ngeso mbi yo kureba porunogarafiya, ariko bikabagora. Ntidutunganye, kandi dushobora kuba dusabwa guhatana kugira ngo dutsinde irari ry'ibitsina ridakwiriye. Nanone kudatungana bishobora gutuma twumva ko kureba porunogarafiya ntacyo bitwaye. Ariko abakristo benshi baretse kuyireba. Izere ko nawe wabicikaho. Reka turebe ko ijambo ry'Imana ryagufasha kwirinda uwo mutego wa Satani. Ntukemere kuganzwa n'irari ridakwiriye. Nk'uko twabibonye, Abisirayeli benshi bemeye kuganzwa n'irari ridakwiriye, bituma bakora ibikorwa by'agahomamunwa. Natwe byatubaho. Yakobo mwene nyina wa Yesu yagaragaje akaga katwugarije agira ati, umuntu wese ageragezwa iyo arehejwe n'irari rye rimushukashuka. Hanyuma iryo rari iyo rimaze gutwita, ribyara icyaha. Yakobo 1:14-15. Iyo umuntu yemeye ko irari ridakwiriye rishinga imizi mu mutima we, aba ashobora gukora icyaha. Bityo rero, tugomba kwikuramo ibitekerezo by'ubwiyandarike. Niba ibitekerezo bibi bitangiye kukuzamo, gihe tugira icyo ukora. Yesu yaravuze ati, niba ikiganza cyawe cyangwa ikirenge cyawe kikubera igisitaza, ugice ukijugunye kure yawe. Nanone ijisho ryawe nirikubera igisitaza, urinogore urite kure yawe. Matayo 18:89. Yesu ntiyashakaga kuvuga ko tugomba guca ingingo zacu z'umubiri. Ahubwo yashakaga kuvuga ko tugomba kumenya impamvu ituma tugira ibitekerezo bidakwiriye, maze tugahita tugira icyo dukora. Iyo nama yadufasha ite kwirinda porunogarafiya? Niba ubonye amashusho ya porunogarafiya utabishaka, ntukibwire uti ntacyo bitwaye. Duhe tureba hirya. Duhe tuzimya televiziyo, mudasobwa, cyangwa ikindi gikoresho cya elegitoroniki. Jya werekeza ibitekerezo ku bintu byiza. Kubigenza utyo, bishobora gutuma utegeka ibitekerezo byawe, aho kuganzwa n'irari ridakwiriye. Wakora iki niba ukomeza kwibuka amafoto ya porunogarafiya wigeze kureba? None se niba wararitse kureba pornografiya ariko rimwe na rimwe ukajya wibuka ibyo wigeze kureba wakora iki? Umuntu ashobora kumara igihe kirekire akibuka amafoto cyangwa ibitekerezo bifitanye isano na pornografiya. Bishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose. Iyo bibaye, ushobora kumva uhatirwa gukora ibikorwa byanduye, wenda nko kwikinisha. Bityo rero, jya uzirikana ko ibyo bitekerezo bishobora kuza bigutunguye, kandi uhore witeguye kubirwanya. Rushaho kwiyemeza kugira ibitekerezo bihuje n'iby'Imana ishaka, kandi ukore ibiyishimisha. Jya wigana intumwa Pawulo, wabaga yiteguye gukubita umubiri w'ibipfunsi, kandi akawutegeka nk'uko umuntu ategeka imbata. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 9, umurongo wa 27. Ntukemere kuganzwa n'ibyifuzo bidakwiriye. Bibiligira iti, muhinduke, muhindure imitekerereze rwose, kugira ngo ubwanyu mwigenzure mumenye neza iby'Imana ishaka, byiza, byemewe kandi bitunganye. Abaroma, igice cya 12, umurongo wa 2. Jya wibuka ko ubwiyandarike buzakubuza ibyishimo, naho kugira ibitekerezo bihuje n'iby'Imana ishaka no gukora ibiyishimisha bikaguhesha ibyishimo. Jya ugerageza gufata mu mutwe imirongo yo muri Bibiliya, hanyuma ibitekerezo bibi nibikuzamo, wihatire kuyibuka. Imwe muri yo ni nka Zaburi 119, umurongo wa 37, Yesaya igice cya 52, umurongo wa 11, Matayo igice cya 5, umurongo wa 28, Abefeso igice cya 5, umurongo wa 3, Abakolosayi igice cya 3, umurongo wa 5, n'urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 4, umurongo wa 4 kugeza ku 8. Iyo mirongo izagufasha kubona pornografiya nk'uko Yehova yibona, kandi umenye icyo akwitezeho. None se wakora iki mu gihe wumva ugiye kuganzwa n'icyifuzo cyo kureba ibintu bifitanye isano n'ubwiyandarike cyangwa kubitekerezaho? Jya wigana Yesu watubereye icyitegererezo. Igihe yari amaze kubatizwa, Satani yakomeje kumushuka. Yesu yakoze iki? Yakomeje gushikama. Ko Satani yamushukaga, yakoreshaga imirongo y'ibyanditswe akamaganira kuri ibishuko bye. Yaravuze ati, "Genda Satani." Kandi koko Satani yahise amureka. Nk'uko Yesu yakomeje kurwanya Satani ubudacogora, niko natwe tugomba kubigenza. Matayo igice cya 4, umurongo wa 1 kugeza ku 11. Satani n'isi ye bazakomeza gutuma ugira ibitekerezo bidakwiriye, ariko ujye ukomeza kubarwanya ubudacogora. Ushobora gusinda intambara urwana yo kwirinda pornografi. Yehova azagufasha utsinde uwo mwanzi wawe. Jya usenga Yehova kandi umwumvire. Jya ukomeza gusenga Yehova umusaba kugufasha. Pawulo yaravuze ati, "Mujye mureka ibyo musaba bimenywe n'Imana, kandi amahoro y'Imana asumba cyane ibitekerezo byose, azarinda imitima yanyu n'ubushobozi bwanyu bwo kwiyumvisha ibintu binyuze kuri Kristo Yesu." Abafilipi igice cya 4, umurongo wa 6-7. Imana izaguha amahoro yo mu mutima azatuma wirinda gukora ibibi. Niwegera Yehova, nawe azakwegera. Yakobo igice cya 4, umurongo wa 8. Ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi cyaturinda imitego ya Satani, ni ukugirana ubucuti bukomeye n'umutegetsi w'ikirenga w'ijuru n'isi. Yesu yaravuze ati, "Umutware w'isi Satani araje, kandi nta bubasha mfiteho." Yohana igice cya 14, umurongo wa 30. Niki cyatumaga Yesu agira icyizere kingana gityo? Yaravuze ati, "Uwantumye ari kumwe nanjye. Ntiyantaye, kuko buri gihe nkora ibimushimisha." Yohana igice cy'8, umurongo wa 29. Nawe nukora ibishimisha Yehova ntazigera gutererana. Niwirinda pornografiya, Satani ntazabona hagufatira. Ingingo irarangiye.